Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Լարված իրավիճակ հայ-ադրբեջանական սահմանին, Տավուշի մարզում, ադրբեջանական կողմը հաղորդում է զոհերի և վիրավորների մասին։ Հայաստանի նոր իշխանությունների ժամանակ սա ռազմական առաջին լուրջ միջադեպն է։ ՀԱՊԿ-ը արտահերթ նիստ է նախաձեռնել մեր թղթակցի հաղորդումը Մոսկվայից։ Կառավարությունը ևս մեկ ամսով երկարաձգեց արտակարգ դրության ժամկետը կապված կորոնավիրուսի համավարակի հետ։ Կներկայացնենք Հայաստանում և աշխարում COVID-19 վիրուսի տարածման վերջին տվյալները, ընդհանուր իրավիճակը, բայց մինչ այս ամենը Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Ադրբեջանական զինուժի կիրառած զենքերից սահմանին մարտական ծառայություն իրականացնող ոստիկաններից երկուսը թեթև մարմնական վնասվածքներ են ստացել, հայտնում է Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ժամեր առաջ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտնել էր, որ 2-3 ժամ դադարից հետո առավոտյան ադրբեջանական զինուժը շարունակել է հրետակոծել հայկական դիրքերի ուղղությամբ և զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից տրվել է համարժեք պատասխան։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին կտրուկ սրվել է 3:30 որից հետո, երբ ադրբեջանցի զինծառայողները ՈՒԱԶ-ով պետական սահմանը խախտելու փորձ են կատարել, կողմերը հրետանային կրակ են կիրառել, ադրբեջանը հայտնել է իր 4 զինծառայողների զոհվելու եւս առնվազն 4-ի վիրավորվելու մասին, հայկական կողմը ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների կորուստներ չունի։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտումները, հայտարարելով, որ սադրիջ գործողության հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հերթին Հայաստանին է մեղադրում մեջբերում սադրանք հրահրելու մեջ, պնդելով, թե հայկական զինուժն է կրակ բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է երկրի անվտանգության խորհրդի այսօր տեղի ունեցած նիստի ընթացքում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրվելարվածության կապակցությամբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մշտական խորհրդի արտահերթ նիստը, որը պետք է կայանար կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի նախաձեռնությամբ, անորոշ ժամկետով հետաձգվել է ազատությանը, հայտնել է ՀԱՊԿ-ի մամուլի քարտուղարը։ Հակամարտության կողմերին զսպվածության և հրադադարի ռեժիմի պահպանման կոչ արել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, մտահոգություն հայտնելով հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման կապակցությամբ, անթույլատրելի ենք համարում հետագա էսկալացիան, որը սպառնում է տարածաշրջանի անվտանգությանը, ասված է հայտարարության մեջ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 182-ով, հասնելով 32,151-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 8 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 573-ի։ Հուլիսի 13-ը Ղազախստանում հայտարարվել է համազգային ՍԿՕ-ի հիշատակ կորոնավիրուսի համաճարակի զոհերի։ Ավելի քան 18 միլիոն բնակչություն ունեցող Ղազախստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը շուրջ 60,000 է, որից մահացել են 375-ը, ևս շուրջ 100 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Լեհաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքներով հաղթել է գործող նախագահ Անջեյ Դուդան, ստանալով քվեների ավելի քան 51% նրա մրցակիցը։ Վարշավայի քաղաքապետ Ռաֆալ Շավսկոսկի օգտին է քվեարկել ընտրողների մոտ 49%, ըստ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրվել է ընտրողների աննախադեպ բարձր մասնակցություն ավելի քան 68%։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին Երևանից լարված իրավիճակ է պաշտոնապես հաղորդվում է սահմանը խախտելու հակառակորդի փորձերի մասին։ Հեղափոխությունից հետո սա փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության նրա կառավարության ժամանակաշրջանում առաջին լուրջ ռազմական միջադեպն է։ Այս պահի դրությամբ ադրբեջանցիները հաղորդում են, որ իրենց շարքերում առնվազն 4 զոհ կա, 3-ը զոհվել են կիրակի օրը, ևս մեկ սպա այսօր առավոտյան։ Հայկական կողմը հաղորդում է 2 ոստիկանների վիրավորվելու մասին։ Սահմանային բախումները տեղի են ունենում Տավուշի մարզում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի կողմից որևէ սադրիչ գործողություն անպատասխան չի մնում եւ դրանց վերսկսմամբ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կրելու է տարածաշրջանային ապակայունացման անկանխատեսելի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը։ Այսօր կառավարության նիստը այսպիսի հայտարարության բացեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Տավուշի մարզի Մովսես Չինարի գյուղերի ուղությամբ Երևանից ծավալվող ռազմական գործողություններին։
Ադրբեջանական զինուժի սադրիչ գործողությունները խստագույնս դատապարտելի են, այսօր առավոտյան դրանք վերսկսվել են։ Դրանց վերսկսմամբ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կրելու է տարածաշրջանային ապակայունացման անկանխատեսելի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը։ Խիստ մտահոգիչ է տարածաշրջանային անկայունություն հրահրելու Թուրքիայի գործելակերպը, որը լավագույնս արտացոլված է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական հայտարարությամբ, որտեղ վերջինս անվերապահ աջակցություն է հայտնում Ադրբեջանի գործողություններին, ակնհայտ եւ արդեն ավանդական դարձած հակահայկական տրամաբանությամբ։ Այս ռազմական միջադեպը չի առաջացել վակուումում։ Արդեն տևական ժամանակ է Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է խաղարկել հակահայկական քարտը իրենց հայտնի դրդապատճառներից ելնելով։ Հնարավոր է գործունենք ներքին խնդիրները սահմանային իրավիճակի սրմամբ երկրորդ պլան մղելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործելավոճի հետ, որի համատեքստում աչքի է զառնում ակնհայտ քաղաքական վերաբերմունքը մարդկային կյանքերի, այդ թվում ադրբեջանցի զինվորների կյանքերի նկատմամբ, որը արտահայտվում է նրանց ուղարկելով անհեռանկար գործողությունների։ Վստահեցնում եմ, որ որևէ սադրիչ գործողություն անպատասխան չի մնում։ Նաև կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին իրենց անվերապահ զորակցությունը հայտնել մեր զինված ուժերին, զինվորներին, հրամանատարներին, ովքեր այս պահին ամուր կանգնած են հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։
Վարչապետը կոչ արեց վստահել բացառապես պաշտոնական աղբյուրներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ 3/12-ից Ադրբեջանի զինված ուժերը Տավուշի ուղղությամբ պարբերաբար փորձել են գրավել հայկական սահմանային դիրքը, կիրառելով 82 մմ-անոց ականանետ, տանկ և հրետանային կրակ, սակայն կորուստներ կրելով հետ են շպրտվել, թողնելով նաև ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենա։ Այսօր առավոտյան հակառակորդը վերսկսել է սադրիչ գործողությունները, շարունակելով հրետակոծել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից տրվել է համարժեք պատասխան։ Հայկական կողմից ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների զոհվածներ չկան, թեթև մարմնական վնասվածքներ են ստացել սահմանային ծառայություն իրականացնող երկու ոստիկաններ։ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկի հետ ժամեր առաջ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ուշագրավ հայտարարություն է արել, թե հայկական զինված ուժերին հրահանգավորված է դեռևս պահպանել զսպվածություն, սակայն Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ սադրանքների պարագայում մեջբերում եմ արձագանքել ըստ անհրաժեշտության ընդհուպ մինչև նոր բարենպաստ դիրքերի զբաղեցում, մեջբերման ավարտը։ Առավոտյան կառավարության նիստում Տոնոյանը վարչապետին զեկուցեց, թե երկժամյա դադարից հետո առավոտյան 5:30-ից հակառակորդը վերսկսել է հրետակոծությունը։
Բոլոր հրետակոծությունները տիրախավորվում են դիպուկարկրակով, լրացվում են, որի արդյունքում հակառակորդը ունի բավականին զգալի կորուստներ։ Մեր զինված ուժերը եւ համապատասխան կորպուսը շարունակում է սահմանի պահպանությունը։ Օպերատիվ իրավիճակը ամբողջովին վերահսկվում է կառավարելը։
Արցախի պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում, ինչպես 3 օրվա ընթացքում, այնպես էլ այսօր գիշերը օպերատիվ իրադրությունը հիմնականում հանգիստ է եղել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է իր 4 զինծառայողների զոհվելու եւս առնվազն 4-ի վիրավորվելու մասին։ Պաշտոնական Բաքվի փոխանցման հայկական զինված ուժերը հրետանու օգնությամբ 3 Թովուզի շրջանի Աղդամ գյուղի ուղությամբ փորձել են գրավել ադրբեջանական դիրքերի մեկը, սակայն ձախողելով նահանջել են։ Այսօր Իլհամ Ալիևի նախագահությամբ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի նիստ է կայացել, մանրամասներ առայժմ չեն հրապարակվում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության կապակցությամբ այսօր ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մշտական խորհրդի արտահերտ նիստեր նախաձեռնել նախկին միության երկրների ռազմաքաղաքական այդ կառույցին անդամակցում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը և Կենտրոնական Ասիայի 3 երկիր՝ Ղազախստան, Տաջիկստան, Ղրղստան։ Նշեմ, որ ոչ մի դեպք չի եղել, որ ՀԱՊԿ-ը միջամտի հետ խորհրդային տարածքի որևէ հակամարտության կամ սահմանային բախման, քիչ առաջ էլ հայտնի դարձա, որ նախաձեռնած նիստը չի կայանա, հետաձգվել է անորոշ ժամկետով։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որում հակամարտող կողմերին զսպվածության կոչ է արել և հետագա էսկալացիայից խուսափելու համար իր աջակցությունն է առաջարկել։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Առավոտյանն խոսել էր ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի հետ, իսկ հետո էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, սակայն հերթով։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մշտական խորհրդի արտահերտ նիստը, որը պետք է կայանար կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի նախաձեռնությամբ անորոշ ժամանակով հետաձգվել է։ Ազատության այս մասին հայտնել է ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը։ Նրա խոսքով նիստը հետաձգվել է կողմերի միջև խորհրդակցություններ անցկացնելու պատճառով, ինչպես նաև պետք է հստակեցվի, թե ինչ ձևաչափով պետք է քննարկումը կայանա։ Զայնեդդինովը հրաժարվել է ասել, թե ում նախաձեռնությամբ է նիստը հետաձգվել։ Ավելի վաղ նույն Զայնեդդինովը Ռիա Նովոստիին ասել էր, թե նիստը կայանալու է այսօր օնլայն ռեժիմով։ ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն որն այնուհետև հանվել էր կազմակերպության կայքից։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բելարուսը ներկայացնող Ստանիսլավ Զյասը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման կապակցությամբ կազմակերպության մշտական խորհրդի արտահերտ նիստեր այսօր նախաձեռնել։ Իսկ մինչ արտակարգ նիստի մասին հայտարարությունը, որը հետո հետաձգվեց, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը զրուցել էր Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Նացականյանը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին մանրամասն տեղեկատվություններ տրամադրել հուլիսի 12-ից Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Տավուշի մարզի ուղղությամբ հրետանու կիրառությամբ իրականացված ռադաթարի խախտումների, հուլիսի 13-ի առավոտյան այդ գործողությունների վերսկսման, ինչպես նաև իրադրության հետագա սրման հետևանքների մասին։ Արտգործնախարար Նացականյանը ընդգծել էր ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրի նկատմամբ նման գործողությունների անընդունելիությունը։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ կանոնադրության 3-րդ հոդվածում կազմակերպության նպատակների մասին գետում նշված է, որ ՀԱՊԿ-ի նպատակներից է մեջբերեմ հավաքական հիման վրա անդամ պետությունների անկախության, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պաշտպանությունը։ ՀԱՊԿ-ին, հիշեցնեմ, անդամակցում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Այսօր կրկնեմ, Հայաստանի արտգործնախարարը հերախոսազրույց է ունեցել նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսական կողմը այս հեռախոսազրույցի մասին տեղեկություն դեռ չի հայտնում։ Հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանի մի հատվածում լարված իրավիճակը և այն հաղթահարելու ուղիները։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ Նացականյանը բացարձակ անընդունելի է որակել Ադրբեջանի կողմից ռադաթարի ռեժիմի խախտումը, որն ուղեկցվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերի հենակետի հանդեպ ոտնձգության փորձով։ Պաշտոնական Մոսկվան մինչ այդ հանդես էր եկել հայտարարությամբ և կողմերին էսկալացիայից խուսափելու համար իր աջակցություններ առաջարկել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը լուրջ մտահոգություն է հայտնում հուլիսի 12-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի կտրուկ սրման կապակցությամբ։ Անթույլատրելի ենք համարում հետագա էսկալացիան, որը սպառնում է տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Կոչ ենք անում հակամարտող կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմին, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղակայված հայտարարությունում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանը միաժամանակ կողմերին իրավիճակի կայունացման համար անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն է հայտնում։
Նշեմ, որ մեր թղթակիցը մեկնել է Տավուշի մարզ, Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժները կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին ժամի 7-ին։ Շարունակեմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, ընդհանրապես տարածքային ամբողջականության, սահմանների վերաձևման, ինքնորոշման սկզբունքի շուրջ շատ զուգահեռներ կարելի է տանել 90-ականների սկզբներին նախկին Սովետական Միության և Սոճճամբարի նախկին Հարավսլավիայի փլուզման ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունների միջև։ Եվրոպայի այդ ժամանակ էլ նոր երկիր ձևավորվեց, Կոսովոն առանց Սերբիայի համաձայնության անկախություն էր հռչակել, երկար չպատմեմ, աշխարհի շատ պետություններ ճանաչել են Կոսովոն որպես երկիր, Բելգրադը դեմ է, չի ընդունում Կոսովոյի անկախությունը, բայց երկարատև դադարից հետո կողմերի միջև ամենաբարձր մակարդակով բանակցությունները վերսկսվել են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գրեթե երկու տարի տևած դադարից հետո Կոսովոն և Սերբիան վերսկսում են բանակցությունները։ Կիրակի օրը Եվրամիության ղեկավարների միջնորդությամբ հեռավար հանդիպում անցկացրեցին Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը և Կոսովոյի վարչապետ Ավդուլլա Հոթին։ Բանակցային գործընթացի վերսկսումը հնարավոր դարձավ նախորդ շաբաթավերջին տեղի ունեցած Քարակողմ հեռուստակամրջի կազմակերպումից հետո, որին Սերբիայի և Կոսովոյի ղեկավարներից բացի մասնակցում էին նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Կիրակների բանակցությունների ավարտից հետո Եվրամիության ներկայացուցիչները չէին թաքցնում գոհունակությունն, արձանագրելով, որ եվրոպական առաջատար պետությունների ղեկավարներին ընդամենը մի քանի օրում հաջողվեց սերբ-կոսովական հարաբերությունների կարգավորումը դուրս բերել փակուղուց։ Փարիզի գագաթաժողովից և այսօրվա հանդիպումից հետո ես ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ Կոսովոյի և Սերբիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցությունները 20 ամիս տևած դադարից հետո վերսկսվում են Եվրամիության հովանու ներքո, նախորդին Բրյուսելում հայտարարում էր Եվրամիության հատուկ բանագենաց Միրոսլավ Լայչակը։ Սլովակ դիվանագետի խոսքով կիրակնօրյա բանակցությունների ընթացքում կողմերին հաջողվել է կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։
As a result of today's meeting, we agreed on the main elements.
Այսօրվա հանդիպման արդյունքում մենք պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել բանակցային գործընթացի հիմնական բաղադրիչների շուրջ, ինչպես նաև հստակեցրել ենք առաջիկա 5-7 օրը Բրյուսելում կայանալիք թեմ արտեմ բանակցությունների օրակարգը, հայտարարում էր Միրոսլավ Լայչակը։
Of our next meeting that will take place this coming Thursday in Brussels.
Բանակցությունների մեկ այլ մասնակցի Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելի խոսքով Բրյուսելում լավ են հասկանում, որ սերբերի և ալբանացիների միջև ընթացող բանակցությունները դյուրին չեն ընթանա։ Որևէ արդյունքի հասնելու համար կողմերը նախ և առաջ պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն, նշում էր Բորելը կիրակնօրյա բանակցություններից անմիջապես հետո։ Մեր նպատակը հստակ է հարաբերությունների կարգավորման ուղված լուրջ և ակտիվ աշխատանքի վերսկսում։ Նման երկարատև և ցավոտ հիմնախնդիրների լուծումը երբեք էլ դյուրին չի լինում, բայց այսօր մենք այստեղ ենք, որպեսզի կրկին փորձենք, հայտարարում էր Բորելը։
But this is why we are here today.
Բրյուսելում բավական լավ են հասկանում, որ Կոսովոյի և Բելգրադի միջև բանակցությունների վերսկսումը դեռ երաշխավորված արդյունքի ձեռքբերում չի նշանակում։ Կողմերի մոտեցումները շարունակում են դրամագծորեն տարբերվել միմյանցից, այսպես նախորդ շաբաթավերջին տված հարցազրույցներից մեկում Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը նշում էր, որ Եվրամիության հովանու ներքո ընթացող բանակցությունները կտապալվեն, եթե դրանց առանցքը Բելգրադի կողմից Կոսովոյի անկախության ճանաչման հարցը լինի։ Կոսովոյի վարչապետ Հոթին էլ ընդդում էր, թե մեջբերում Բելգրադի և Պրիշտինայի փոխադարձ ճանաչումը հարաբերությունները կարգավորելու միակ ուղին է։
Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշեց ևս մեկ ամսով երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը կապված կորոնավիրուսի համավարակի հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարությունն արտահերտ նիստի ընթացքում որոշեց ևս մեկ ամսով երկարաձգել Հայաստանում մարտի 16-ից հայտարարված արտակարգ դրությունը դիմակայելու կորոնավիրուսի համաճարակին։
Եթե այլ հարցեր չկան, առաջարկում եմ դնել քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը,
դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Կառավարության նիստին վարչապետն ասաց, որ թեև Հայաստանում սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ բնակչության առողջությանը սպառնացող վտանգների պարագայում պետք է արտակարգ միջոցներ ձեռնարկել, այնուամենայնիվ արդեն օրենսդրական մակարդակում արտակարգ դրության ռեժիմից բացի այլ գործիքներ չկան արտակարգ գործողություններ անելու համար։
Բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք նաև, որ արտակարգ դրությունը անվերջ երկարացնել հնարավոր չի և պետք էլ չի, և այս ընթացքում դեռ նախորդ ամսվանից մենք որոշում ունենք, որպեսզի օրենսդրական փաթեթ մշակենք, որը մեզ հնարավորություն կտա այդ գործիքակազմը կիրառել ոչ թե արտակարգ դրության, այլ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմում, որը սահմանափակումներով և իր ծանրությամբ կլինի շատ ավելի թեթև, այսինքն ինքը թիրախավորված հենց հակահամաճարակային միջոցառումների տրամաբանությամբ կառաջնորդվի։
Կառավարության որոշումից հետո արդեն հիմա ազգային ժողովում արտահերտ նիստով քննարկվում է արտակարգ դրության երկարաձգումը։ Հարցը ներկայացնելիս փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանն ասաց, որ Պարետատան կատարած մոնիտորինգն ու վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ երկրում դեռևս առկա չէ այն իրավիճակը, որը թույլ կտա վերադառնալ նորմալ կյանքին, սակայն կան կանխատեսումներ, որ դիմակներ կրելու և մյուս կանոնները պահպանելու դեպքում հնարավոր է սեպտեմբերին ավելի լավ վիճակ ունենալ։
Միջինում 1 վարակում է ընդհանուր հիվանդություն ունենալու ամբողջ ընթացքում, 1 կվարակի 0.8 հոգու։ Հետազոտության համաձայն էապես նպաստել են դիմակների և մյուս կանոնների քաղաքականությունը, իհարկե նաև կարևոր է եղանակային գործոնը։ Նման միտումի պահպանման պարագայում գնահատվում է, որ սեպտեմբերի սկզբին կունենան օրական մոտ 140 նոր վարակակիրների արձանագրված դեպքեր։ Կանխատեսումները շատ նախնական են և բոլորովին չեն նշանակում, թե անկման միտումները կպահպանվեն, որովհետև բազմաթիվ գործոններով են պայմանավորված։
Հիմա հետևենք կորոնավիրուսի տարածման իրավիճակին, նշեմ, որ երկուշաբթի օրերին հաստատված դեպքերը սովորաբար քիչ են լինում, քանի որ կիրակի թեստեր քիչ են անցկացվում։ Այսօրվա դրությամբ իրավիճակը ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը շարունակում է բարձր մնալ։ Ընդհանուր առմամբ 650 հոգի, նրանցից 43-ը միացված են թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերին։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, խոսելով հիվանդանոցային համակարգի ծանրաբեռնվածության մասին, ասաց նաև.
Ի տարբերություն վերակենդանացման բաժամունքների, որոնք կրկին գրեթե ամբողջությամբ լիքնեն, սովորական մահճակալները և թթվացնով հապահոված մահճակալները հարաբերականորեն ավելի քիչ լարված են ընդհանուր առմամբ, այսինքն այս առումով ունենք շատ փոքր դրական դինամիկա։
Միևնույն ժամանակ ասաց, այս պահին տանը հոսպիտալացման սպասող կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացիներ չկան։
Չունենք որևէ քաղաքացի, որ տանը սպասում է հոսպիտալիզացիայի առավոտյան ժամը 9:00 դրությամբ, և ունենք ընդամենը 1 քաղաքացի, որը սպասում է տեղափոխման ոչ կորոնավիրուսային հիվանդանոցից դեպի կորոնավիրուսային հիվանդանոց։
Կներեք, 1 քաղաքացի։
Այո, ընդամենը 1, 3 երեկոյան, և այսօր առավոտյան այդ թիվը հավասարվել է արդեն 1-ի։ Նախորդ շաբաթվա մոտավորապես 20-ի շրջանակում եղած թվի համեմատ։
Եվ կներեք, այդ մենք այսօր շրջանում օրեր ենք ունեցել, երբ միջև 200 է հասել այդ թիվը։
Համարյա միջև 300 ունեցել ենք հունիսի սկզբում կեսերին։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 32,151-ի, 3,698 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 182 մարդու մոտ։ Վարակվածների հաստատված դեպքերի ցածր թիվը պայմանավորված է ավելի քիչ թվով թեստեր իրականացնելու հետ, սովորաբար կիրակի և երկուշաբթի օրերին նման պատկերը։
Կիրակի օրվա դեպքերի թիվը իհարկե ցածր է էականորեն նախորդ օրերի արձանագրված թվից, սակայն նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ դա հիմնականում պայմանավորված է քիչ թվով տեստերով, որն էլ պայմանավորված է հիմնականում ոչ աշխատանքային օրով, այսինքն այդ օրերին պարզապես փորձանմուշների թիվը փոքր է լինում օբյեկտիվ պատճառներով։
Երեք առողջացել է 232, մահացել քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 8 մարդ։ Մահվան դեպքերը հասել է 573-ի։ Երեք արձանագրվել է եւս 1 մահ, հիվանդի մոտ հաստատվել էր կորոնավիրուսի վարակ, սակայն այլ պատճառով է մահացել։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 183 է։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում է ստանում 11530 անձ։ Հայաստանում ընդհանուր առմամբ կատարվել է 135687 թեստավորում։
Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը հասան 13 միլիոնի, վարակվածներից ավելի քան 7.5 միլիոնը բուժվել են, մահացածների թիվը անցել է 570,000-ը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Համաճարակի բռնկումից 7 ամիս անց կորոնավիրուսը տարածման նոր ռեկորդներ է սահմանում։ Անցած 24 ժամում ըստ պաշտոնական տվյալների աշխարհում գրանցվել է ավելի քան 230,000 նոր դեպք։ Վարակակիրների ընդհանուր թիվն արդեն հասել է 13 միլիոնի։ Ամենամտահոգիչ վիճակում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ անցած շաբաթվերջից ամեն օր արձանագրվում է առնվազն 60,000 դեպք։ Ի տարբերություն առաջին ալիքի, որի էպիկենտրոնը Նյու Յորքն էր, այժմ թիրախում են հարավային նահանգները՝ Կալիֆոռնիան, Ֆլորիդան, Արիզոնան, Լուիզիանան։ Ֆլորիդայում միայն 3-24 ժամում վարակակիրների թիվն ավելացել է 15,000-ով, ինչն առանձին նահանգի կտրվածքով մինչ օրս արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Մի շարք փորձագետներ այս վիճակագրությունը բնական են համարում, մատնացույց անելով նահանգում խորացող պայքարը դիմակ կրելու դեմ։ Երեք օրինակ՝ մի խումբ ակտիվիստներ փողոց էին դուրս եկել չեն ենթարկվելու կարգախոսով, մյուսներն էլ հատուկ ակցիա էին կազմակերպել ռեստորաններից մեկում, անվճար ցանուն խոստանալով բոլոր նրանց, ովքեր կգան առանց դիմակ։ Կառավարությունն աշխատում է, որ մեր շահերը պաշտպանի, ոչ թե թելադրի ինչպես ապրենք կամ ինչպես հետևենք մեր առողջությանը, ասում էր ցուցարարներից մեկը։ Մյուս ճամբարից հակադարձում են այդ քայլով հենց կառավարությունը պաշտպանում է անվտանգ ու ապահով կյանքի իրավունքը։ Ընդդիմախոսները վկայաբերում են գիտական վերջին ուսումնասիրությունները, որոնց համաձայն նոր կորոնավիրուսը տարածվում է օդում մնացող մանրագույն մասնիկների միջոցով և դիմակներն էականորեն կրճատում են տարածման տեմպը։ Նախորդին անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր դիմակ դրել, ինչից հրաժարվում էր ամիսներ շարունակ։ Դրա կարևորությունն ընդգծելու համար էլ հատուկ ասուլիս էր հրավիրել Սպիտակ տան կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբի անդամ, առողջապահության դեպարտամենտի փոխքարտուղար Բրետ Ջիրոարը։
Well, I think the public health people have been very, very clear that mask wearing is
very նշանակություն եւ կարեւոր դեր ունի վիրուսի տարածման տեմպը կոտրելու հարցում։ Եթե ուզում եք քայլ անել համաճարակը կանգնեցնելու համար, դիմակ կրեք։ Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։
So we've been very, very clear about that.
Համավարակի պատճառով Տոկիոյի այս տարվա Օլիմպիադան հետաձգվել է հաջորդ տարի, բայց արդեն մտահոգություններ կան, որ 2021 թվականին ևս Օլիմպիական խաղերը հնարավոր չի լինի անցկացնել, իսկ Ճապոնիան հայտարարում է, որ Օլիմպիադայի անցկացումը կարող է համավարակը հաղթահարելու խորհրդանիշը լինել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Տոկիոյի քաղաքապետ Յուրի Կոկոիկեն, ով ապագայում ամենայն հավանականությամբ կհավակնի Ճապոնիայի վարչապետի պաշտոնին, հուսով է, որ կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ հետաձգված 2020 թվականի ամառային Օլիմպիադան անպայման տեղի կունենա հաջորդ տարվա ամռանը։ Հետաձգելու որոշումից հետո թե միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն և թե Սինզո Աբեի ղեկավարած Ճապոնիայի կառավարությունը նշել են, որ 2021 թվականը Օլիմպիադայի վերջին տարբերակն է, և եթե համավարակը չզսպվի, ապա միակ լուծումը կլինի 2020 թվականի Օլիմպիադան ընդհանրապես չեղարկել։ Տոկիոն ամեն գնով պետք է հյուրընկալի խաղերը։ Ես ուզում եմ, որ Օլիմպիադան դառնա այս ցանար իրավիճակը համայն մարդկության միասնական ջանքերով հաղթահարելու խորհրդանիշ, ասել է քաղաքապետ Կոիկեն։ 2020 թվականի ամառային Օլիմպիադան պետք է այս ամիս սկսվեր, սակայն ամբողջ աշխարհով տարածվող կորոնավիրուսի վտանգը Մոկի և Ճապոնիայի ղեկավարներին ստիպել է հետաձգել խաղերը, որոշում, որը սոսկ մի քանի անգամ է կայացվել արդիական Օլիմպիական շարժման պատմության ընթացքում։ Միջազգային Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը այս տարվա մարտի 25-ին ասել է, որ շատ ծանր տրվեց Օլիմպիադան հետաձգելու որոշումը.
It was very hard to take because first of all we had to consider the dreams of the Olympic athletes.
Մեր առաքելությունն է կազմակերպել խաղերը, անել ամեն ինչ, որ մարզիկների փայփայած երազանքները իրականություն դառնան, ասել է ՄՈԿ-ի ղեկավարը, եւ ավելացրել, որ գերագույն արժեքը մարզիկների եւ հանդիսատեսների առողջությունն է։ Ճապոնական կողմը դեռ մարտ ամսին հույս է հայտնել, որ խաղերը տեղի կունենան։ Այդ մասին ասել է 2020 թվականի Օլիմպիադայի կազմակոմիտեի նախագահ Ճապոնիայի նախկին վարչապետ Յոշիրո Մորին։ Նրա փոխանցմամբ Ճապոնիայի կառավարությունը բանակցել է ՄՈԿ-ի հետ։ Երկու կողմերն էլ համաձայնել են, որ խաղերի չեղարկումը ընդունելի տարբերակ չէ։ Մարզիկների եւ մարզասերների անվտանգությունը թիվ 1 առաջնահերթությունն է։ Իրավիճակը աշխարհում վատթարանում է, ուստի ընդունվում է խաղերը հետաձգելու որոշում։
Մտա Օլիմպիկուսե կա, Օլիմպիկա կոնո կոննաննա տոգինի օյտե։
Օլիմպիական կրակը կմնա Ճապոնիայում, որպես աշխարհի համար հույսի փարոս այս դժվար ժամանակներում, ասել է 2020 թվականի խաղերի կազմակոմիտեի ղեկավարը։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հրատապ լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։